Mama, tata a my všichni každou neděli obleka si pěkné šaty, bílou košili a pak všichni pospíká.
Bratři a sestry, je to krásný pohled na tento plný sál. Chci vás všechny srdečně přivítat na té dnešní odpolední slavnosti u příležitosti výročí reformace. Které je to výročí? Ano, 498. Za dva roky budeme mít kulaté výročí 500. Vítám především naše milé hosty, bratra Zbyška Kaletu z Oldřichovic. Těšíme se, že přijal pozvání mezi nás. O Lutrovi a reformaci má toho načteno asi nejvíce z nás, takže můžeme říct, že to je v našem okolí jeden z největších odborníků na tuto problematiku, takže se těšíme na jeho slovo. Jsme rádi, že také je mezi námi pěvecký sbor z Krvolní Lhotky, srdečně mezi námi vítáme a samozřejmě i naši skupinu domácí Manhu, která nám sloužila i dopoledne, i bude sloužit i odpoledne. Ale vítám vás všechny i domácí víry, jak z Komorní Lhotky, tak ze Smilovic. Věřím, že prožijeme požehnanou chvíli. Prosím, abychom nyní povstali a zahájíme tuto chvíli modlitbami. Prosím určené osoby, aby přišli tady k mikrofonu. Můžeme ještě zůstat stát a přečteme si základní text, který byl určen na tuto chvíli. Text je zapsán v 2. epištole svatého Pavla k Timoteovi v 1. kapitole v 12. až 14. verši. 2. Timoteova 1. 12. až 14. Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil, jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil až do onoho dne. Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Svěřený poklad chraň mocí Ducha Svatého, který v nás přebývá. Děkuji. A nyní již prosím o první vystoupení, nebo o vystoupení mají jenom jedno, naši skupinu Manhu.
Yeah.
ma za trudnych spraw, nie ma zbyt łatwych też dla Ciebie, Panie. Ty przecież wszystko wiesz. Każdą potrzebę znasz, słyszysz mój śmiech i płacz. Dla Ciebie, Panie, to przecież ważne jest. Ja wiem, że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy bez znaczenia. Dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie. I wiem, że zanim powiem słowo, Ty, Boże, znasz już całe zdanie. Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie. Ciebie, Panie, to przecież ważne jest. Każdą potrzebę znasz, słyszysz mój śmiech i płacz. Dla Ciebie, Panie, to przecież ważne jest. Ja wiem, że wszystko jest że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy bez znaczenia. Dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie. I wiem, że zanim powiem słowo, Ty, Boże, znasz już całe zdanie. Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie.
Na dobro, když selhává, a ty trápíš se nad svojí chudobou. Vzpomeň z písma, jak on rád živí ptactvo na pořád. Poděk Pánu a on ti odpočinou dá. Můžu opět odpočinout, má duch. tělo tvé, svírá přečinné zlomné, bez naději lehá těžce v duši tvou. Ježíš o tvé strasti ví, každou bolest zahojí, poděk k Pánu a on ti odpočinout dá. Můžu opět odpočinout, má duše je unavená. Můžu opět odpočinout, Bůh se mě zastal. Můžu opět odpočinout, duše je unavená, můžu opět odpočinout, Bůh se mě
jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa. Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa.
Děkuji skupině Manhu za jejich vystoupení. Nyní si pustíme kousíček ze známého filmu Luther a dávejte dobrý pozor, budu mít na vás jednu soutěžní otázku z tohoto úseku. Takže prosím.
Modlím se za tebe, Martine.
Klid v síni! Klid! Klid, prosím! Martine Luthere, jsi autorem těchto spisů?
Jsem.
Odvoláváš, co jsi napsal?
Nemohu odvolat všechny práce, neboť nejsou stejné. První jsou knihy, kde jsem popsal křesťanskou víru a život tak prostě, že i moji odpůrci uznávají, že jsou užitečné. Odvolat tyto by bylo nemyslitelné, protože bych odmítal křesťanské pravdy.
Nepřišel jsem, aby kázal, ale odpovídal.
Další práce míří proti špatným doktrínám a nezřízenému životu papežů minulých i současných.
Ne!
Ano!
Papežovými zákony a lidskými doktrínami byla víra věrných ohavně pošlapána a zvyklána. Pokud odvolám tyto knihy, jenom tím dál přispěj k tyranii, a této bezbožnosti otevřu nejenom okno, ale i dveře.
Právě se nám přiznal.
Za třetí jsem psal proti lidem, kteří podporují římskou tyranii a napadají mé úsilí, aby se posílila věrnost Kristu. Přiznávám, že jsem psal tvrdě. Ale jsem chybující člověk. Avšak z mých chyb, ať mě usvědčí samo písmo. Pak odvolám a dílo hodím do ohně.
Neodpověděl jsi na otázku. Ty, Martine Luthere, nebudeš zpochybňovat to, co posoudila katolická církev dávno před tebou. Věci, které už jsou používány běžně a dlouhá léta. Víra, kterou Kristus, nejdokonalejší zákonodárce, určil. Za níž mučedníci prolili vlastní krev. Marně čekáš na diskuzi o věcech, kterým jsi jednoznačně povinen věřit. A teď mi odpověz. Ano či ne?
odvoláš, anebo neodvoláš.
Vzhledem k tomu, že si tribunál žádá jasnou odpověď, odpovím. Pokud budu přesvědčen písmem a zdravým rozumem, a ne papeži a koncily, které si tak často navzájem odporovali. Mé svědomí odpovídá hlavně slovu Božímu. A jít proti svědomí by nebylo správné. A proto neodvolám. Nemohu. Už nemám na vybranou. Bůh mi pomoz.
Tak to byla ukázka, děkuji. A teď slíbená otázka. Jakou vlastnost bychom mohli pozorovat na Martinovi Lutherovi v této ukázce? O jakou vlastnost, nebo co bychom mohli říci, jakou vlastnost tady projevil? No, to taky, ale když řekne něco, to, někdo to, co chci slyšet, dostane... Tak je to bratr Juzek, byla to stálost. A protože... několik neděl probíráme Ježíšovy vlastnosti a dnes je na řadě Ježíšova stálost. Vidíme, že Martin Luther byl stálý ve svých názorech, které byly podloženy na Božím slovu. A také dnes budeme mluvit o tom vzoru Pána Ježíše, o jeho stálosti a co to má říci i k nám. Nyní poprosím, ještě než bude hlavní slovo, poprosím o vystoupení našeho nebo pěveckého sboru z Komorní Lhotky a pak bude společná píseň a pak už náš host.
Ježíši, tebe. Ježíši, tebe chválit, chválit. To je fajn, že teďko jsem už tady správně. Vystartoval jsem dřív, ale to není nic zvláštního, jelikož máme ten nový nějaký zimní čas. A je pravda, že snažím se mít ve všem pořádek. A tak dneska odpoledne jsem si ještě věci připravoval, co jsem chtěl vám přednést. A šel jsem si poslední verzi toho slova vytisknout do kanceláře, co mám ve spod. A tak říkám, tak, vytisknul jsem si, podíval jsem se na hodiny, říkám 2:30, říkám, to je akorát čas, abych stihnul všechno, jak má být. Skočil jsem do auta, nastartoval, podíval jsem se na svoje hodinky a tam bylo 2:30, takže jsem se zase pěkně vrátil a zase v té kanceláři něco udělal. Takže je to pravda, že dneska mám všechno tak trochu jinak, tak se omlouvám, že jsem vystartoval dřív, ale jsem rád, že jsem mezi vámi, protože já jsem tady trávil poměrně dost času kdysi, jak jsme tady jezdili na návštěvy za babičkou a dědečkem a za našimi příbuznými, za strýcem a tetou a se Maruškou a prostě bylo to moc fajn a prožívali jsme krásné chvíle tady ve Smilovicích a dneska jsem byl i na hřbitově dát květiny, co maminka řekla, abych dal našim předkům, mým předkům taky. Mluvím o tom jenom z toho důvodu, že jsem si tak uvědomil, že nejsem sám na světě, že mám nějaké kořeny a v podstatě celý náš dnešní, celé naše dnešní téma je o tom, abychom si prověřili naše kořeny. To není o tom, že bychom byli úplně pav z toho, že jsme luteráni a teďko jsme si museli připomenout, že prostě zrovna 31.10. v roce 1517 někdo udělal něco. To je málo. Měli bychom opravdu si prověřit, zda ty naše, nebo stálost našich kořenů je kvalitní. V podstatě je to takové prověření našeho kořenového systému, jestli jsme v koření správně a jestli ten strom, který roste, a věřím, že strom naší víry roste, jestli je zasazen do dobré půdy a jestli to vydrží. Mám pozdrav od našeho sboru, takže zdravím vás z Oldřichovic, přinásím pozdravy z Oldřichovic a mám taky osobní pozdrav od mé maminky, která, když slyšela, že jdu do Smilovic, tak mě požádala, abych vyřídil pozdravy, protože ona pochází vlastně z vašeho sboru. Takže to je jenom na úvod. A já bych se věnoval tomu, k čemu jsem byl vyzván a pozván. Blíží se čas, kdy si intenzivněji připomínáme reformaci. Datum 31.10.1517. Nikdo si tehda nemohl myslet, že veřejná pozvánka k akademické diskuzi, protože tohle byla pozvánka k tomu, aby se začalo o něčem diskutovat, bude mít tak zásadní význam pro církev a svět. Pro v podstatě všechny oblasti života. Dá se říct, že nezůstal kámen na kameni z toho, co bylo předtím. Tam to v tom filmu bylo znázorněno, že ty chceš prostě všechno změnit, kdybychom zpochybnili tohle a tohle, se zpochybní automaticky další věci. Jednou jsem byl na kázání v katolickém kostele a známý farář, který napsal mnoho zajímavých knih, nevěděl o mé přítomnosti v tom kostele, řekl, církev potřebovala reformu, ale ne reformaci. Posléze jsem za ním došel a povídali jsme se o tom, zda by opravdu středověké církvi stačila reforma. A hlavně, zda by následující reforma římské církve, která opravdu nastala na Tridentském koncilu, vůbec bez reformace byla možná. Římská církev reagovala na reformaci svojí vlastní reformou. A potom další reforma katolické církve nastala až za 300 let. Ale každopádně církev, dle našeho, potřebovala zásadní reformaci. Současně jistou reformaci církve došlo k reformaci celé společnosti, všeho. Všechno najednou, ne najednou, postupně, ale všechno se dostalo do pohybu. A všichni známe ten takový známý obraz. Doktor Martin Luther, tam v tom filmu to bylo jinak znázorněné, ale občas jsme byli přesvědčováni, že to bylo asi tak, stojí a ukazuje na Bibli. Všichni máme tento obraz tak nějak spojený se slovy. Zde stojím, nemohu jinak a nezměním svůj postoj, pokud mi ho někdo nevyvrátí z písma. Já to teďko parafrazuji. Proto ukazovák, ukazující prst, směřující na většinou otevřenou Bibli. Prostě zde stojím, se mnou nikdo nepohne. V podstatě já jsem čekal, že jak padla otázka, na tu takovou klíčovou vlastnost Lutherovu, že někdo řekne tvrdohlavost. Opravdu Martin Luther byl ve svých názorech nejen stálý, dalo by se říct, že byl i tvrdohlavý. A při obhajobě těchto věcí, těch věcí, které poznal z písma, jak to tam bylo řečeno, neváhal jít třeba do tvrdého střetu. Šel za hranu takového slušného vyjednávání a za nic by se nevzdal svých názorů. Ale, a o tom chci dneska trošičku mluvit, některých názorů byly záležitosti, z kterých nebyl ochoten ustoupit ani opít. A pak byly otázky, v kterých vůbec nebyl dogmatický, vůbec nebyl zásadový takový, že by to muselo takhle být. Leckdy svůj názor v průběhu let změnil. Dokonce je celá velká skupina luterských a luterodových batatelů, kteří rozlišují mezi starým Luterem a mladým Luterem. Absolventi teologické fakulty asi to museli nějakým způsobem studovat a je to dobře. A opravdu je rozdíl mezi tím, co bylo předtím a posléze. Přiznám se, že nejsem, tu jsem byl označován jako znalec Lutera. Já jsem ne luterolog, ale luterofil. Takže málo toho mám nastudováno, nebo chtěl bych více, ale už toho moc nestihnu, protože mezi tím vyšlo německé vydání Luterových spisů a tam je, myslím, 120 svazků toho díla a 80 tisíc strán, tak to už nesvládnu, kdybych se ještě jednou narodil snad, jo, ale jinak ne. Ale opravdu člověk může se stále tím dílem inspirovat. Na Slovensku vyšla před časem krásná knížečka, dostupná všem i pochopitelná pro všechny, Smerovník křesťanské cesty, možná to znáte, nevím, jestli jste to se to k vám dostalo. A mohu vám říct, že jsem byl tak nadšen výběrem těch různých textů, že jsem si takhle poznámkoval celou knihu. A jsou tam fakt úžasné věci a stále ještě ho čerpat. Ale vrátím se k tomu rozdílu mezi starým a mladým Luterem. Prostě v mládí, když byl takový možná ještě větší bouřlivák než posléze, psal jinak a měl dokonce i jiné názory v některých věcech než potom, v stáří, nebo když měl víc let. Přiznám se, že každý se mění. Já si vedu od svých mladých let takový deník nebo občasník, kde si zapisuji svoje myšlenky, modlitby a nápady, kde mám taky vypisky z knih, které jsem přečetl. A opravdu je rozdíl mezi starým a mladým Zbyškem Kaletou, nejen teda tělesnou hmotností, vzhledem, ale i názory. Takže je pravda, že se vyvíjíme a na Luterovi to bylo znát, protože my ho vnímáme jako stále jednu osobnost, která něco udělala, ale on se měnil. On přinášel hodně zajímavých a rozdílných někdy věkem nebo situací věcí. Které z názorů reformátora se za celý postreformační vývoj nezměnil je, které naopak nebyl ochoten za žádných okolností měnit. Na první otázku čekám vaši pomoc, jelikož by měla být součástí naší identity, toho, co jsme. Takže se ptám, které věci Luther nejspíš, dle vašeho mínění, za žádných okolností by nezměnil a neměnil. Co si myslíte? Prosím? To, co my nazýváme, on to asi nikdy takto neproslovil, ale je to vyloženě jako esence jeho učení, že jedině písmo dál, jedině Kristus, samozřejmě Kristus, jedině milost, ano, a jedině víra. Přesně tak. Je to taková pomůcka, není to, co bychom takhle našli v jeho díle, že by to tam měl vyjmenované takhle, ale vyplývá to z celého jeho díla, ty čtyři zásady, čtyři neměnné věci a pokud se nás někdo zeptá, čemu věříme, tak můžeme si to nalistovat v hlavě, nemusíme zrovna mluvit latinsky na lidi, ale můžeme si to vybavit a říct, co to znamená. Opravdu je to jednoduché, je to součást naší identity. Pokud řekneme, my jsme evangelisté, a co to znamená? Tak řekneme, ano, to znamená zrovna tohle. Já jezdím po republice, neřívím se tím, že bych hlásal Boží slovo, byť by to bylo možná krásné, ale nedávno jsem se přiznal svému zákazníkovi, že jsem začal studovat ve svém pokročilém jaksi k věku teologii v Bratislavě a bylo to v Pardubicích ve východních Čechách a on říká, tak Zbyšku, tak to mi musíš, známe se dlouho, tak to mi musíš vysvětlit, on je typicky něcista, jakože říká, něco asi je, jo, něcista, to je takové, není to ateista, není to agnostik, je to něcista, on říká, něco je a já sice říká, no, žiju velice slušným životem, mám rád lidi, mám rád, potom říká, ženy, to jako, ale to není problém, že Zbyšku, říkám, no, to trošičku problém teda asi je, no. A on říká, a mám rád alkohol. Bylo poledne a bylo znát, že má rád alkohol. A tak on říká, ale Zbyšku, musíš udělat pro mě osobní vysvětlení, co vlastně je ta víra, co to je křesťanství. Já pozvu pár lidí a jednou večer se sejdeme a ty mi uděláš kázání a vysvětlíš mi, o čem to je. Tak jsem si říkal, nebylo by to marné opravdu si popovídat s lidmi, kteří potřebují vědět, tak co jste, tak mi to teďko vyklopte. Když to řešíme na biblické hodině, je to poměrně jednoduché, ale když vám řekne takzvaný něcista, pojmenuj to, co tam je něco. Jo? Něco třeba, on to možná má s velkým N nebo s malým N, já nevím, ale prostě každopádně stojí to za to do toho jít. Takže tady mám napsané, co všechno jste už řekli, takže je to v pořádku, ty 4 solas nebo 3 solas plus 1, je to paráda, když to umíme nejen říct, ale třeba zdůvodnit. A potom je to 4. článek naší Augustany, kdy vyznáváme, že jsme spasení milosti, že nic víc k tomu, abychom byli spaseni, nemůžeme udělat, jenom to přijmout. Taky parafrazuji. A pan pastor Santarius, který měl dar vytvářet jasná a zřetelná gesta a hesla, to řekl v těch slovech. Ježíš Kristus 100% potřebný a 100% postačující nebo dostačující. A pak toto reformační vyznání bylo doplněno a zesíleno slovy a žádné plus. V podstatě je to kvintesence, je to jakoby sestručnění nebo ještě zjednodušení toho, co vyznáváme, že k tomu našemu spasení nic nemůžeme přidat. Já pracuji s mladými lidmi docela často, některé znám osobně a je mi to moc příjemné, že je tady vidím. A je moc fajn, když třeba jste u táboráku a ten konkrétní mladý člověk, který se setkal s Ježíšem, vám přijde a řekne, já jsem hříšný, já potřebuji Ježíše. A je fajn, že v tom momentu nemůžete dělat nic, jenom kapitolu, ale říct, ano, opravdu jsi hříšný a Duch Svatý ti tom řekl. Je potom docela zvláštní, že my, staří církevníci, někdy si říkáme, už máme všechno zvládnuté a někdy na tu Boží milost pro naši životy tak úplně nepočítáme s tím. Takže to jsou věci základní, z kterých nelze ustupovat. Solas, spasení z milosti, ospravedlnění z milosti. Ale ne všechny věci jsou tak zásadní, ne všechny věci jsou absolutně nezbytné ke spasení nebo k tomu, aby člověk žil a byl křesťanem. Co s tím? Jednota bratrská, teďko se odpíchnu od naší české reformace, jednota bratrská rozlišovala věci podstatné, služebné a případné. Důležité je nezaměňovat v praktickém životě jedny za druhé. Jsou věci absolutně zásadní, z kterých nesmíme ustoupit, na kterých musíme stát a o ně se být schopni být a nechat se třeba zabít. Pak jsou služebné, ty, které mají sloužit věcem podstatným, a potom jsou případné, které nejsou tak důležité. A přiznám se, když chodím na staršostva, většinu času strávíme na kterých věcech, bratři? Na těch případných, čili to, co není úplně tak důležité, to, co by se dalo dokonce vypustit, co No a někdy nám uniká, nebo zaměňujeme důležitost i časovou, že věci případné řešíme, jak by byly podstatné. Důležité je nezaměňovat jedny věci za druhé. A ku podivu, pokud sledujeme, kolik času věnujeme na jednotlivé případné věci, věci, které nejsou příliš důležité, uvědomíme si, jak je zásadní, aby vedoucí, hlavně vedoucí, uměli říct, o co se tady jedná, o podstatnou věc nebo něco jiného. Doktor Martin Luther v tomto ohledu byl zcela zásadní. Neupustil od věcí zásadních a pro ty byl ochoten bojovat, ale v tom ostatním byl více než pružný. Já si dovolím citovat příklad z jeho díla. Jeden příklad za všechny. Protože ve všem mi jde o mládež, to byl takový jakoby antré, protože o to šlo, a kdybych mohl, a kdyby nám hebrejský a řecký jazyk byly tak důvěrně známé, šlo o bohoslužby. O jazyk na bohoslužbách, jako latina, a kdyby v nich bylo tolik pěkných melodií a písní jako v latině, tak bychom měli jednu neděli po druhé slavit bohoslužby, číst a zpívat ve všech čtyřech jazycích. Hádejte, v jakých jazycích doporučoval Luther, abychom zpívali, měli bohoslužby. Ne my, oni. Prosím? Mateřsky, ano, německy, zcela určitě na prvním místě. Latinsky, samozřejmě to byl jazyk vzdělanců. Jak ještě? Řecky. A ještě? Hebrejsky. Čili Luther, přestože samozřejmě víme, že přeložil do němčiny Bibli, v téhle oblasti nebyl vůbec nepružný. On byl pružný. On řekl, ano, jestli jde o mládež a chtěl bych, aby naši mladí, když se na ně dívám, tak mám radost, že mluví anglicky všichni, že mluví mnoha různými jazyky, pokud se to povede. On byl ještě víc pružný, než my si dovedeme představit. Jo, on říká, co kdybyste zavedli bohoslužby ve čtyřech jazycích? Bratře pastore, pastore, sestro pastorová, co říkáte na to? Je to dobrý nápad? Jo. Ano, my máme dvoje bohoslužby a někdy, a ku podivu, někomu i tohle se zdá hodně a Martin Luther v tomhle byl daleko pružnější. On říká, když jde o mladé, udělejme čtyři druhý bohoslužeb s ohledem na jazyk. Otevřeme se, buďme pružní. A přestože prosazoval v mnoha ohledech němčinu, mateřský jazyk a obecně mateřské jazyky, tak v tomhle říkal, co kdybyste zkusili jinak. Dost zajímavá situace, dost zajímavá věc. A v mnoha ohledech bychom se mohli v tomhle od něho učit. Neříkám jenom v těch jazycích, ale i v dalších věcech. Dokonce on si dovolil říct, abychom nedopadli jako valdenští v Čechách, kteří svou víru tak sevřeli ve vlastní řeči, že se s nikým jiným nedokážou domluvit, leda by se napřed naučili jejich řeč. Ale Duch Svatý na počátku nejednal. Docela tvrdě to zdůvodnil, proč by se mohlo učit. On měl, to je další otázka, to bychom o tom mohli mluvit hodinama, protože on měl velice čilou korespondenci s Lukášem Pražským, to byl biskup Jednoty bratrské, který přesvědčoval Lutera, že to není třeba. Ty klasické jazyky, čili řečtinu, hebrejštinu, latiny, to věděl každý, že to musí umět, ale prostě ty dva klasické jazyky tak nějak říkal, to není důležité, a Luther říkal, je to důležité. To byla taková polemika mezi nimi, je velice krásná korespondence na toto téma zachovaná, dokonce vyšla česky, ale teď vám nebudu citovat, protože jsem zapomněl, jak se ta kniha jmenuje. A je to prostě korespondence mezi těmi dvěmi, protože Lukáš Pražský jako biskup Jednoty bratrské byl velice vzdělaný, chytrý člověk, který Jednotu bratrskou posunul velice dál, ale nepovažoval za nutné, aby byl takový důraz na ty klasické jazyky. Moc zajímavá věc. Co nesmí být na luterských bohoslužbách? Řekněte, co si myslíte z hlediska, už jsem vám něco nahlodal, tak trošku zkuste mi říct, co byste neviděli, nebo co byste považovali za nepřípustné, aby bylo na luterských bohoslužbách. Prosím? Ne. Ještě jednou? Modlitby ke svatým, ano, modlitby ke svatým. Sila určitě by, kdyby to tam nechtěl. Kult Marie. Všechny ty věci jsou správně, ale třeba ten kult Marie, on samozřejmě to, co je teďko v katolické církvi, to kdysi ani v té době nebylo, čili nebyla dvě dogmata, které nám dělají dvě, tři problémy, či na nebe vstoupení Panny Marie, to dogma nebylo ani neskvrněné početí jako dogma v té době, v Luterově době. Ale třeba, když už o tom mluvíme, o tom Marii, nemám to připravené, tak třeba napsal knihu, která vysvětlovala modlitbu Magnificat. To je to Má duše, Boha velebí, my jsme to občas zpíváme. A na to udělal celý spis, který je taky slovensky krásně napsaný, ještě se dá někde sehnat, už vyšel dřív, na Slovensku toho je daleko, možná víc než u nás, těch věcí, co bychom mohli načíst. A tam vysvětloval, jak krásná je to modlitba, co všechno pro křesťana může znamenat. Biblicky, zcela biblicky a z koření na Božího slova. Já jsem na toto téma udělal jeden tábor pro mladé u nás na dorostu, takže my jsme měli podle té modlitby Magnificat, kterou se normálně modlí katolíci, tak jsme měli vlastně biblické vyučování. Vůbec to ničemu nevadilo. Prostě i v téhle oblasti byl pružný, ale zcela určitě ne modlářským způsobem. A co si řeknete, obrazy a sochy. Zrušil by Luther obrazy a sochy? On říkal, že máte pravdu, říkal, že lidé, když poznají krásu Božího slova, sami od těchto věcí odejdou. A sám byl proti obrazoborectví. To, co se dělo třeba za husických válek, anebo i co dělal v jisté době jeho spolupracovník Karlštát, tak odmítal. On říká, ne, to není třeba ničit, když to tady je. V Norimberku, třeba v luterském kostele, který osobně mám rád, kdybyste měli čas a možnost, Lorenzkirche se jmenuje, je to luterský kostel a je tam takzvaný Sacramentenhaus, se to jmenuje, a to je taková socha, do kterého se kdysi dávali hostie, no prostě bylo to takové. Už se to ani v katolických kostelích nepoužívá, protože se používá jinak uchování hostí, ale každopádně tam to zůstalo a člověk si řekne, proč to tam zůstalo? Proč to někdo nevyhodil nebo co? No tak je to obecně krásné a lidem ve smyslu toho, co říkal Luther, tak to nevadí, nikdo se tomu neklaní, jsou tam opravdu apoštolové, jsou tam znázornění proroci a tak dál. A je tam dokonce znázorněn i ten člověk, který to stavěl, tu věc, tak se tam nechal taky vysochat, nebo on to vysochoval sám pro sebe. Jo, prostě, ale nikomu to v podstatě nevadí. Že Luther měl takovou neskutečnou víru v Boží slovo, že když Boží slovo čteme, tak ty nepodstatné věci, to, co je jakoby ten balast, tak to nějak samo opadne a odpadne. Že se nebude takovým tím modloslužebným způsobem provozovat. Našel jsem jeden text, ten, který nemám teď v té přednášce, ale rád bych vás inspiroval, protože taky jsem měl občas dojem, že tu Biblii, kterou mám, jsem přečet v mnoha různých, nebo ve dvou jazycích víckrát a tolikrát, že někdy si říkám, proč to člověk čte stále dokola. Myslím, že ten problém by mohl nastat a Martin Luther znal a miloval písmo a říká takovou věc. Slovensky tolik neumím, měl bych to, ale zkusím. Před několikými rokmi jsem si Bibliu dvakrát přečítal. A hoci mi připadala jako velký mohutný strom a všetky slova a konáre a vetvičky, každou vetvičku a konárik jsem poklepal a důkladně preskúmal, čo na něm bolo a čo ponúkal. A vždy nějaké to jablčko a hruštička na zem klopla. Krásně přeložené. Prostě on si řekl, znám Boží slovo, ale já jsem si to přečet dvakrát a pokaždé něco spadlo. A já jsem teď, možná inspirovan Lutrem, začal číst tak, že čtu Boží slovo tak dlouho, až mě něco neklopne. Prostě ať, když ta hruštička nebo jablíčko spadne a řeknu si, jak to říkáte mladí, wow, no prostě, To je bomba. Jo? Dokud tento efekt nenastane, tak čtu dál. Jo? Je to fajn, protože někdy čtu velice krátce a najednou hlavu. Nikdy jsem to nečetl, nikdy jsem to neviděl, anebo ne, jenom nespozoroval. Takže tu je, ale ptal jsem se, co by na těch bohoslužbách absolutně za žádných okolností nemělo být, abyste mi tak úplně neodpověděli. Co se musí odstranit z bohoslužeb třeba? Já budu citovat, já se nebudu napínat. Neboť všechno, co se děje v křesťanské bohoslužbě, má sloužit Božímu slovu o svátostem. Souhrně, tento pořádek, stejně jako jiné, se má používat tak, že kde dojde k jeho zneužití, okamžitě se odstraní a vytvoří jiný. Podobně jako král Hiskiáš sundal a rozbil bronzového hada, kterého před Izraelcům přikázal zhotovit sám Bůh, a to proto, že ho děti Izraele zneužívali. O co jde? Jde o to, že když náhodou přijdeme na to, že naše spasení závisí na určité liturgii, oblečení, třeba já řeknu, když takhle se nebudete oblékat, tak přece nemůžete být spasení. Nebo prostě tak začneme navazovat spasení a křesťanství na něco vnějšího, říká okamžitě upouštět. Pokud si zvykneme na nějaké písně, nebo zvykneme, začneme navazovat nějaké písně na naše spasení, řekneme, bez toho to nejde. Pokud to neděláš, tak to je špatné. No, možná u nás se toho nesetkáváme tak často, ale já mám různé kamarády, přátelé a specialisty z různých církví, takže pokud se třeba nedáš obřezat, dneska to bylo u nás na kázání, tak nemůžeš být spasen, list Galackým. Pokud nezačneš světit kvalitně neděli nebo kvalitně sobotu, tak nebo onak, tak nemůžeš být spasen. Pokud, a teďko jsem toho zažil už hodně, pokud nebudeš mít takové konkrétně dané chvály, tak prostě se Boží přítomnosti nedostaneš. A najednou jsme úplně jinde. Najednou jsme navázali to případné, protože o to se jedná, to, co by mohlo být věci diskuze, mohlo být věci změny, a my si řekneme, musíš, jinak nejsi křesťanem. A potom je to problém. Věřím, že u vás to není, ale vždycky to nebezpečí je, protože list Galacký nás učí, kde se to podělo. Začali jste tím, že jste vyznávali, že Ježíše Krista znáte na základě milosti a Duch Svatý se vám dostal na základě toho, že jste přijali Ježíše, a teďko vymýšlíte soboty, obřízky a tak dál. V té době to byl problém, za našich dob to bylo zase něco jiného, teďko to je zase něco jiného, ale bez toho, jako kdyby se nedalo fungovat. Takže, nemám toho už moc, už končím. Takže z jedné strany buďme stálí. Ta stálost je něco absolutně zásadního. Buďme stálí, ale ve věcech, které jsou zásadní, podstatné. To podstatné umějme pojmenovat, umějme o tom mluvit i jiným lidem. A pak buďme pružní v ostatních věcech. Teďko se mi dostal na stůl katechismus naší církve, ale luterské církve z Německa. A tam ten katechismus je dělaný takovým úplně odvazovým způsobem. A kdyby někdo z vás možná, nebo nás starších se na to podíval, řekl by, jak je to vůbec možné. Ano, je to možné. To je jenom forma, to je služebná věc, která musí sloužit něčemu. To je případná věc, která se dá za určitý okolností měnit. A buďme v tom podstatném tvrdí jako žula, v tom služebném buďme velice citliví a v tom případném buďme velice, velice pružní a připraveni na to, leco v našich životech měnit. V druhém listě Petrově, první kapitola, 16. verš. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista. dá se i mezi křesťany nechat vést bájemi. A jestli nás reformace k něčemu nabádá, tak k tomu, abychom se za žádných okolností nedali vést nějakými bájemi. Reformace nás nabádá k tomu, abychom se nechali správným způsobem vést Božím slovem. A já vám přeju, abychom se všichni, jak tady jsme, dali vést Božím slovem, abychom byli stálí v podstatných věcech a pružní v těch ostatních.
Můžeš nebýt být. Boží, snaž se činí brát, věrou bojícím sám pevně vstát. Jdi za Ježíšem, jdi za Ježíšem, budeš spasený.
Drazí bratři a sestry, možná jste to slyšeli, jaký je rozdíl mezi mužem a ženou. Mimo jiné ten, že žena chce, aby její muž se pořád měnil. Aby se změnil, aby byl jiný. A je to marná snaha. Muže většinou ta žena nezmění. Musím podotknout, pokud ho změní, pokud, jak se říká, ho dostane do těch papučí, potom už o papučového muže nemá zájem. A naopak, muž by chtěl, aby žena se vůbec neměnila, aby byla pořád taková, jakou si ji vzal. A to taky nejde. A tu teď vidíme, že nám lidem chybí ta stálost. A když stálost, tak jsme stáli v tom nedobrém. A mám ale pro vás radostnou zprávu, také mohu říct evangelium. Ta radostná zpráva je, že Pán Bůh se skutečně nemění. Jak jsme se učili ve školách, tomu se říká axiom. To platí. Připomenu několik míst Božího slova, abych dokumentoval, že Pán Bůh se nemění. Když Pán Bůh si povolává Mojžíše, Mojžíš se ptá, co mám říct tomu národu izraelskému, kdo mě posílá. A tehdy Pán Bůh mu říká to známé slovo. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, kterýž jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílám je k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, posílám je k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. To je navěky mé jméno. Jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. To je navěky. Navždy. Pán Bůh nemá počátek, nemá konec. A proto je to případné, možná se nám to zdá, co to je za jméno. To vystihuje tu jednu z podstat Pána Boha. On je i tady, je tady mezi námi, je všude přítomný a bude až do skonání světa a bude i po skonání světa, bude na věky. To jsou věci, které si nedovedeme představit. A my budeme taky navěky s ním. To je jedno místo. Potom si můžeme přečíst k Židům z první kapitoly. O synu však tvůj trůn Bože je navěky věku a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny druhy. Ještě jedna zmínka, celá Bible o tom mluví, že Pán Bůh je, byl a bude. Ten známý vánoční text, který čteme Izajáš 9. kapitola, jaké je to jméno toho dítěte, které se narodí a které se narodilo. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje, jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine. Na trůně Davidovi a na jeho království upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Není čas číst více věcí. O Martinu Lutherovi je dobré číst a je dobré studovat. Ale Martin Luther ukazuje na Boží slovo. Chtěl bych umět o Martinu Lutherovi to hodně, ale chtěl bych umět naspamět celé Boží slovo. A chtěl bych rozumět tomu. Chtěl bych znát ty souvislosti. Chtěl bych ještě připomenout, dneska jsme se taky měli zmínit, v čem byla stálost Pána Ježíše Krista. To je vlastně ten hlavní téma dnešní. V modlitbě. Kdybychom si otevřeli třeba evangelium u Lukáše. Já jsem zrovna tamto natrefil. V 3. kapitole modlil se při křtu. V 5. kapitole odchází na pusté místo, aby se modlil. Modlí se s učedníky v 9. kapitole. Při promění nahoře se Pán Ježíš modlí. Učí učedníky v 11. kapitole, jak se modlit. Tam je učí taky modlitbu Otčináš. A ta možná nejdůležitější modlitba pro nás, pro lidi, byla modlitba v Getsemane a můžeme také říct ještě předtím, ta velekněžská modlitba, která je napsána v Janově evangeliu v 17. kapitole. Byl vytrvalý v hlásání evangelia o Pánu Ježíši Kristu. A proto právě v té velekněžské modlitbě může zaznít to jeho známé: Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, otec synu, svěřil jim. Pan Ježíš tady vyznává svému nebeskému Otci: co jsi mi ty svěřil, všechno jsem svěřil jim. Proto chodil od města k městu. V tom byl vytrvalý, v té misii, v tom pohybu. On nebyl nikde na místě. A vytrvale vyučoval lidi o Božím království. Pozýval je do Božího království. Potom v tom 4. verši: život věčný je v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. To je ještě to evangelium. Ve 4. verši: já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Říká se, že nejdůležitější úkol nás, křesťanů, i misionářů, oslavit Pána Boha naším životem. Přinést mu slávu. A kež bychom to pochopili, kež bychom to přijali jako velkou pravdu, kež bychom měli takový vztah s naším Pánem, že sami od sebe půjdeme na kolena a budeme oslavovat našeho Pána. Když poznáme, co on pro nás udělal, co on pro nás připravil, přečtěte si modlitby apoštola Pavla k Efeským v 1. v 3. kapitole. A taky, jaký má zájem a jaký je záměr jeho, aby změnil a upevnil našeho vnitřního člověka. A to se ozývá ve všech epištolách. Pavel apoštol, toto mu bylo zjeveno. A toto, o to se modlí, aby lidé přišli na to poznání. Abychom přišli k němu. Vytrvali v tom, čemu se naučil, říká apoštol Pavel Timoteovi. Chtěl bych ještě připomenout několik bodů, které jsem si poznamenal z života Martina Lutera, která taky ukazují na jeho vytrvalost. Měl speciální zaostření na pravdu. tu pravdu spojoval se svědomím, náboženství svědomí. A on říká, že pravdu je třeba vyznávat, pro ní se třeba být a v krajním případě, když to nejde jinak, i zemřít. Nepřipomíná vám to něco, ty myšlenky o pravdě? Máme obrovské výročí v našich českých zemích. Reformace u nás byla 100 let před Kristem, víc než 100 let. Před Martinem Lutrem. Připomínali jsme si 600 let. Měli bychom být na to právem hrdí. I Luther měl na co navazovat. On nebyl první, který reformoval tuto církev. A u nás, v našich zemích, to evangelium bylo tak daleko. Škoda, že dnes naše země je téměř ateistická. Potom jeho vztah k písmu, bral písmo jako pramen. Proto můj syn vždycky tak nějak trošku vzpomínal na konfirmaci, že se moc učili z takových těch dějin, moc se učili možná i od toho Lutra, a málo se učili Božího slova. Na spaměť. Protože Luther nás vede k Božímu slovu. A musím říct, mezi mladými, milá mládeži, mezi střední generací staršími, je malá známost Božího slova. A měli bychom se modlit a měli bychom jít v té vytrvalosti, ve studování Božího slova. A měli bychom znovu obnovit naše modlitební chvíle, naše studijní chvíle. Si vzpomenu, jak děti byly malé, muselo to být jenom 5 nebo 10 minut, déle se nemohli soustředit. A jsme otevřeli Boží slovo. Musel jsem mu několika věty vyložit a byly doplňující otázky. Děti odpovídali, potom jsme se modlili. Bez toho nepůjdeme dál. A to je málo, milí bratři, milá sestro. Měl bys mít svoji chvíli, kdy otvíráš Boží slovo. Protože to je schůzka s Panem Bohem. V té chvíli vlastně prožíváme, že to slovo se stává tělem. A že to vlastně nečteme knihu, ale s námi mluví Pán Bůh. A potom není třeba vyzývat nikoho, je se třeba modlit. My sami padneme na kolena a tím, že jsme poznali toho našeho Pána, to jako v Emaus. On jim vykládal slova a potom ho v lámání poznali. A říkali, hoře, jak zahořelo naše srdce. Otevíral naši mysl. A oni se obrácejí zpět a utíkají kam? Na biblickou hodinu. Do Jeruzaléma, tam, kde byli zhromažděni. A když jim to vykládá na tom zhromáždění, ti dva, že jsme potkali Pana Ježíše, on žije. A on nám vykládal, a co jim otvíral s písem? Pamatujete si? Tenkrát byl jenom starý zákon. Mojžíšovy knihy, Pentateuch, žalmy a proroctví. A co jim ukazoval z toho? O sobě, že on musel přijít. Přeji si. Měli bychom se modlit o vytrvalost ve studování Božího slova. Je to tak zajímavé, že nebude čas zapnout televizi, že nebude čas přečíst zajímavou knihu. To je úžasná, úžasná kniha. A potom dával důraz slovo Boží a svátosti. A nakonec, tím bych chtěl skončit, Martina Lutra, že Kristus trpěl za nás, ale my jsme v tom neměli účast. To byl boj, ve kterém my jsme neměli účast. My jsme tam ani nebyli. On to jmenuje latinsky extra nos, mimo nás. Ale vírou to můžeme přijímat, že je to pro nobis, pro nás. A výsledek toho je, a kéž by to bylo výsledek i dnešní chvíle, je to, že nakonec je in nobis, že Kristus je v nás. Apoštol říká, již nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Když žili moji rodiče, to byl jediný dům, kromě mého samozřejmě, kde se mohl ve dne v noci přijít a byly ty dveře otevřené. Měl jsem to právo. Já nemohu k vám přijít nějak v noci. To je jedně, že by mi hořelo doma, nebo mě vytopilo. ale to byl rodičovský dům. A musím říct, že rodiče moji už nežijí. A tu možnost jsem ztratil. Ale je nebeský domov, kde jsou dveře vždycky otevřeny. Já tam mohu přijít kdykoliv. A co víc, ten nebeský otec čeká. Nečeká už dlouho na tebe. Nečeká marně. Volá i dnes. Pojď ke mně. Chci s tebou rozmlouvat. Chci vstoupit. Chci večeřet s tebou. A chci s tebou rozmlouvat. Chci nakonec přečíst požehnání, v kterém je taky ta stálost. Je to známý verš, text s Tesalonickým. Stále se radujte. I v radosti máme být vytrvalí, stálí. V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha neuhašujte, prorockými dary nepohrdejte, všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. A sám Bůh pokoji nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní.
Amen.